Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. Здравствуйте, друзья. Это час с вами в студии. Проведет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 28 июля, день украинской государственности. Сегодня поговорим вот о чем. Наш корреспондент сегодня в Краматорске. Узнаем у него о ситуации в Донецкой области. Как отправляется эвакуационный поезд с вокзала Покровска? И что известно о пенсиях и социальных выплатах на оккупированной территории? Глава российского МИДа Лавров вернулся в Москву после пятидневного турне по странам Африки. Он встретился с лидерами Египта, Конго, Уганды и Эфиопии, а также с представителями Лиги арабских государств и Африканского союза. Всюду он твердил о том, что угрозу голода для 50 миллионов людей на африканском континенте создало вовсе не вторжение России в Украину и блокировка ее портов на Черном море, а несуществующие санкции Запада против российского продовольствия. И во многих странах Лавров встретил понимание. Цитата. «Когда появляются какие-либо вопросы или проблемы, и кто-то просит нас придерживаться антироссийской позиции, мы отвечаем, эти люди были с нами последние 100 лет. Как мы можем быть против них?» Заявил на совместной пресс-конференции с Лавровым, например, президент Уганды. Сразу после визита Лаврова стало известно, что Египет отказался от контракта на поставку 240 тысяч тонн украинского зерна, подписанного еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters. И несмотря на то, что на прошлой неделе Украина, Россия, Турция и ООН договорились о том, что украинская агропродукция будет вывозиться через Черное море, агентство отмечает, что неизвестно, когда был отменен контракт, до или после подписания так называемой продуктовой сделки. В студии сегодня мы поговорим о том, что Лавров привез из Африки для России, где убеждал лидеров в лицемерии Запада и доброте Кремля. Могут ли соперники Москвы, Франция и США убедить страны континента присоединиться к антироссийским санкциям? И чем грозит Украине союз России с африканскими диктатурами? У нас в гостях будут народный депутат Украины от фракции «Голос», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин, кандидат политических наук, эксперт Центра исследований Африки Юрий Алинок и Александр Самарский, эксперт Центра изучения России. Ждем ваших вопросов и комментариев в чате на канале Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямую видеотрансляцию нашего эфира. Работает также наш Вайбер в текстовом режиме. Его номер +3 8 095 151 95 05. Ждем ваших сообщений. Давайте держать связь. Под Славянском минувшие сутки Россия предприняла 2 попытки штурмов в направлении Мазановка-Довгеньке и Пасека-Долина. Все это со стороны Изюма. Как и раньше, идут артобстрелы по украинским позициям на северо-западе от Славянска. Впервые за последнюю неделю противник не вел активных боев на Краматорском направлении, то есть под Северском. Из артиллерии обстрелял Верхнекаменское, Закотное и Татьяновку, а из авиации ударил по Серебрянке. Но из сводки Генштаба видно, что активность в этом районе в прошлые сутки немного упала. А вот на подступах к Бахмуту со стороны Углегорской ТЭС были бои. Россияне штурмовали в направлении Клинова Бахмут, Мироновский, Семигорье. Атаку армия Украины отбила, российские подразделения отошли. Но смогли они продвинуться и к Солидару. Направление Ведроджиня-Вершина. Военные России имеют частичный успех, закрепляются на юго-востоке от села Вершина. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины. От Вершины всего 10 километров до Бахмута. Возле Яковлевки, Покровского и Солидара были авиаудары. Из артиллерии обстреливали украинские позиции на юг и восток от Бахмута, достаточно близко к городу. Это 5-10 километров. С нами на связи из Краматорска мой коллега, корреспондент радио Донбасс Реалии Сергей Горбатенко. Сергей, привет.
Добрый день.
Сергей, вот эти штурмы в направлении Довгенько, долины, ну, по твоим впечатлениям, это просто, чтобы ВСУ не расслаблялись, или Россия там серьезно перегруппировывается, и ожидать Украине стоит серьезного наступления со стороны Изюма?
Я не думаю, что эти штурмы пытаются как бы сделать так, чтобы украинские военные не расслаблялись. Славянск остается одной из приоритетных целей российских военных на Донбассе. Кроме того, когда я несколько дней назад был в том направлении и общался с украинскими танкистами из 3-й танковой бригады, мне говорили о том, что в ближайшее время ожидают провокаций со стороны российских войск и готовы к этим провокациям. Поэтому я думаю, что это планомерные, попытки поиска слабых мест в украинской обороне для того, чтобы вклиниваться в эти слабые места и потом расширять контролируемые территории, так как мы это видели сначала на Лиманском направлении, а потом по ситуации в Северодонецком и Лисичанском.
Там группировка ДНР трубит вовсю, что якобы возобновилось наступление на Авдеевку, вот пытаются они там наступать. Что об этом известно? Действительно ли предприняты попытки какого-то широкомасштабного наступления с той стороны? Я вот напомню, что за все время большой войны России против Украины якобы там не удалось особо продвинуться оккупационным властям. Что известно?
Известно то, что и по официальной информации, по той информации, которая делится жители Донецкой области в социальных сетях, то направление постоянно обстреливают российские войска, в Авдеевке постоянно горят дома, но тем не менее за все годы войны, которая длится уже больше 8 лет, украинские военные довольно-таки неплохо закрепились на тех рубежах, они имеют все необходимое вооружение, они мотивированы, и поэтому российским войскам и войскам группировки ДНР пока не удается продвинуться именно по направлению к Авдеевке, как бы им этого ни хотелось.
Что из Бахмута слышно? Мы видим, фронт, к сожалению, приближается к этому населенному пункту. Вот уже, я так понимаю, непосредственно город могут обстреливать оккупанты из ствольной артиллерии. Это 5-10 километров сейчас от города.
Да, действительно, это село Покровское, в котором постоянно вот идут бои, оно расположено менее чем в 5 километрах от города Бахмута. Кроме того, уже вчера появились видео российских пропагандистов с территории Углегорской ТЭС. Вот бойцы так называемой группировки Вагнера проводили для российских журналистов так называемые экскурсии, признавали, что украинская оборона на территории станции была организована грамотно, была эшелонирована, и довольно-таки непросто было ее взломать. Но уже сейчас понятно, что на Углегорской ТЭС находятся российские войска. Когда этого сообщали в Донецкой областной военной администрации, Углегорская ТЭС с начала апреля не работает. То есть это не работающий объект энергосистемы Украины, но тем не менее я уже встречал в некоторых российских пабликах рассуждения о том, что вот, дескать, мы захватили эту станцию и теперь она будет обеспечивать наши территории электричеством. Но пока, как я понимаю, до этого еще очень-очень далеко.
Ну а что дальше? Вершина захвачена Донецкой области, дальше Зайцево и уже окраины Бахмута. Вот так можно прогнозировать наступление россиян?
Действительно, так можно прогнозировать наступление россиян, и они, не скрывая, рассуждают о том, что Бахмут сейчас – это ключи к обороне украинских войск на Донбассе, так как даже если просто посмотреть на карту и не быть специалистом в военном деле, можно заметить, что если так случится, что Бахмут, как хотят российские войска, падет, то оттуда сразу открывается большое оперативное пространство. Можно напрямую наступать на Славянск, на Краматорск. Также можно наступать по направлению к Покровску. И если так случится, что российские войска, овладев Бахмутом, дальше будут продвигаться в сторону Краматорска и в сторону Покровска, то будет перерезана одна из ключевых артерий. Это трасса на Днепр, благодаря которой происходит сейчас логистика украинских войск на Донбассе. И это угрожает уже, если не полным окружением, то уж частичным окружением уж точно. Но пока до этого еще далеко, и украинские военные настроены решительно оборонять Бахмут. Вот, и я не думаю, что у российских войск там будет легкая прогулка.
Сереж, ну и пару слов о Краматорске, областном центре Донецкой области. Твои впечатления от жизни города? Ты там сейчас находишься. Страдал он от обстрелов в предыдущие недели достаточно сильно. Какая там сейчас обстановка, как настроены люди?
Да, действительно, Краматорск периодически страдает от ракетных ударов. У меня еще перед глазами эта школа, которая была разрушена двумя ударами ракет «Искандер», и вот та доска в классной комнате, то есть классной комнаты нет на втором этаже, а доска еще висит. То есть город держится, в городе работает рынок, есть доступ, в отличие от Славянска, к чистой питьевой воде, есть электричество. Жителей не так уж много, но они есть, и город живет. Город живет здесь. По крайней мере, намного комфортнее жить, чем в том же Славянске, но тем не менее городские власти Краматорска и Славянска, не уставая, обращаются к мирным жителям и призывают их к эвакуации, так как отопительный сезон на этой территории под большим вопросом.
Да, и действительно, вице-премьер Украины Ирина Верещук призвала жителей Донецкой области эвакуироваться, не ждать наступления холодов, потому что прогнозируются действительно массированные боевые действия. Ранее она призывала покинуть свои дома жителей Херсонской области. Спасибо большое, Сергей. Сергей Горбатенко, корреспондент радио «Донбасс Реалии», был с нами на прямой скайп-связи из Краматорска, нынешнего областного центра Донецкой области. Идем дальше. С вокзала Покровска каждый день отправляется очередной эвакуационный поезд на запад страны. Ситуация может измениться, но пока время его отправления 16:30. Мои коллеги провели один из таких поездов. Вот что рассказали им пассажиры, которые добрались до Покровска из разных уголков Донецкой и Луганской областей.
Я знаю, Зайка, что вы у меня очень смелая, молодец.
До Белой церкви.
Басы назвали, интенсивно назвали, но я только сейчас решилась, когда зубы начали клацать от страха. Утекла в центр города, в подвал. Я 3 дня в подвале была вот, с девчонками. А втекла як. Приехали ребята, воду нам привезли туда. Ну, возять туда воду. А у нас вырвы перед домом на аллейке. Перед мостиком и за мостиком на дороге вырвы. Уже дальше ничего было ждать. На южной стороне вікна побиті во всех 8 квартирах. А тут уже начали прильоти и на северной стороне. Понимаете? У мене ж у кухні вже оба забиті окна. И в соседской спальню пробило. А я рядом, 50 сантиметров. Що ждать? Пока в голову влетить. Уже ждать нічого.
Местам. А ты сейчас уйдешь?
И это по местам.
Да, и мальчики по местам.
И это по местам.
Были прилеты, ну как бы мы решили уехать. Да, да, рядышком.
А куда?
Хмельницк.
Там есть родственники?
Ну, подруга поехала с ребенком. Тоже, мы туда едем.
Нельзя видеть войну, потому что для детей это травма для психики на всю оставшуюся жизнь. Как можно вообще это все детям понимать? Они это вспоминать будут, будучи 70-летними старичками, как это все было. Да? Бросить свой дом – это самое страшное, что может быть вообще. Потому что мы бросили там свою жизнь. А так, наполовину. Пустота. Едешь куда? Пустота. Жить как? Пустота.
Всем Покровска вел. Час отправления поезда 16:30.
Давайте помогу.
Давайте я помогу.
Ну, конечно,
снаряд упал. Я в хате была, а он в туалет вышел.
Куда понесло?
Украинская власть все время акцентирует, что продолжает выплачивать пенсии и социальные выплаты жителям оккупированных территорий. Моя коллега Дарья Куриная подробнее разузнала, как именно это сейчас происходит. Она с нами на скайп-связи. Даша, здравствуй.
Добрый вечер.
Даша, ну а расскажи, пожалуйста, что известно? Пенсии точно начисляют всем, кто живет на оккупированных территориях, даже если нет связи с человеком, или есть какие-то исключения?
Пенсии на данный момент начисляются всем людям, даже если нет связи, потому что, как мы знаем, на оккупированных территориях, особенно на давно оккупированных территориях, связи с украинскими операторами мобильной связи нет уже с февраля месяца, и на вновь оккупированных, в зависимости от того, когда была занята территория, мобильной связи также нет. Однако же нас заверили в том, что пенсии все равно будут начисляться, эти деньги будут складываться на счетах Ощадбанка, и при обращении люди смогут забрать свои деньги.
Заверили где?
Нас заверили в пресс-службе Ощадбанка. Я связывалась с Ощадбанком для того, чтобы узнать, как будет проходить начисление пенсии, что делать людям, которые сейчас остались в оккупации и, по сути, не знают, что делать с теми деньгами, приходят ли они, не приходят, как это проверить. Поэтому у нас есть некоторый алгоритм, как поступать людям, которые пенсионерам, которые остались на оккупированных территориях.
Даша, вот еще такой вопрос. Как-то прокомментировали это в Ощадбанке. До большого вторжения России в Украину говорили о том, что вот эти карточки перестанут действовать, старые, если человек не приедет на верификацию на свободную территорию Украины. Это правило действует? Перестанут людям эти карточки работать на оккупированных территориях?
На данный момент срок действия пенсионных карт Ощадбанка определен до августа этого года. Однако же в пресс-службе Ощадбанка заверили, что банк делает все возможное для того, чтобы продлить срок действия этих карт, потому что понимают, что физически люди не могут выехать. И их продлят, скорее всего, по такому же принципу, как во время карантина, когда не работали блокпосты, и человек физически просто не мог выехать для прохождения верификации.
Какие реально существуют сейчас возможности снять эти деньги со счетов, которые продолжают капать? Ну, мы же знаем эту ситуацию. Ни мобильной связи нет, банкоматов нет, замкнутые де-факто на оккупированной территории люди. Есть ли какие-то выходы?
Есть два выхода, легальный и нелегальный. Нелегальный – это через службы обналичивания на оккупированных территориях, когда люди вынуждены давать свои сим-карты, пароли картам и, собственно говоря, непосредственно сами карты для того, чтобы человек, посредник, выехал, снял эти деньги и потом под большой процент вернул. Кроме того, с пенсионных карт можно сделать перевод своим родственникам либо же на другой счет. Для этого нужно перевести СМС-верификацию для Вайбера. Для этого тоже есть определенная процедура, но стоит отметить, что, допустим, если у пенсионера не было установлено Вайбера на украинский номер до этого момента, установить такой веб-банкинг невозможно, потому что мы связывались с техподдержкой Вайбера, не придет верификационный код для подтверждения установки мессенджера, поэтому люди могут только те, у которых уже был установлен Вайбер, до этого связаться с обратной со службой поддержки банка. На сайте есть кнопка обратной связи, и можно попросить для того, чтобы верификация проходила через код подтверждения Вайбере, и тогда человек может через мобильное приложение перевести деньги на какой-либо другой счет, допустим, своим родственникам, либо же оплатить какие-то товары и услуги таким образом.
Последний вопрос, Даша. Как долго деньги эти будут на счетах? Стоит ли сейчас спешить жителям оккупированной территории ехать на свободную территорию Украины? Может ли что-то случиться с этими деньгами?
Точной информации, как долго будут сберегаться пенсионные деньги на счетах, пока неизвестно, потому что все ждут окончания особого периода. Однако же есть некоторые опасения, собственно, среди пенсионеров, что вот продления пенсионных карт не будет. Но, однако, выехать сейчас не у всех есть возможность, потому что, насколько мы знаем, осложнена логистика и из-за боевых действий, и из-за стоимости перевозок. И ехать нужно через несколько стран для того, чтобы попасть с оккупированной территории на территорию Украины. То стоит проехать через Россию, Беларусь, Литву, Польшу, чтобы ехать в Украину. Поэтому пока в Ощадбанке попросили ждать новых сообщений, и если будет принято, что карты не будут продлены, пенсия еще будет начисляться, но людям нужно будет приехать до ближайшего населенного пункта под контрольной территорией и переоформить пенсионную карту и пройти новую верификацию.
Спасибо большое, Даша. Дарья Куриная, моя коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии», была вместе с нами.
Как будто нам было мало кремлевской пропаганды в интернете, в телеграме и по телевизору. Кремлевские боты пробрались и в комментарии на ютубе. Ведь самих пропагандистов на этом международном видеосервисе уже заблокировали.
С самого начала вторжения мы увидели, собственно, два подхода. Я бы даже сказал, два противоборствующих принципа по освещению трагедии, которая разворачивалась в Украине. Кто-то передавал информацию с места событий, а кто-то распространял фейки и дезинформацию.
Аналитики Trementum установили, что уже в первые два дня полномасштабного вторжения на YouTube зарегистрировалось почти в 7 раз больше аккаунтов, чем обычно. Имена новых пользователей уже наводили на мысль о ботах. Почти 1000 из них оставляло по 5 комментариев в минуту. Причем примерно вот такого содержания. Браво, Раша, ура! И Western Media Promote фейк-пропаганда.
Был бы як нормальний юзер. Навряд чи будете одне і те ж саме під там 20 відео діпити. Мабуть, усі там з тієї самокупності вони це роблять, тому що вони боти, тому що їм платять. А мабуть, там певний відсоток.
Ми привикли бачити кремлівських ботів в коментарях к стрімам Радіо Донбас Реалі і Радіо Свобода, но аналітики Трементом изучали англоязычный сегмент Ютуба. Боты оставляли комментарии под сюжетами мировых СМИ. В основном рассказывали про мифических нацистов и призывали сдаваться, пока Путин добрый.
Не тільки переконати мета, да, там, змінити якусь думку про те, що українці нацисти чи ну, щось таке, а і просто змінити фокус уваги. Мені здається, що вплив, він в будь-якому разі є. Якби нам не хотілося сказати, що вони безполезні.
Поразительно, но эти боты оказались не комп'ютерной программой, а реальными людьми, которые сидят и регистрируют аккаунты под именем Иван Иванов или Джон Сміт.
Реалізація дуже складна технологія для такої простої задачі.
Купити, не знаю, 100 номерів, 100 сім-карт, це значно дешевше, ніж людина, яка зробить великий алгоритм, щоб його не блокували в соціальній мережі.
Главная аудитория кремлевской пропаганды ограничена государственными границами России. Там нельзя сомневаться, что в Украине нацисты, а больше 30 тысяч русских солдат погибли зря. Жителей остального мира Кремль пытается переубедить хотя бы комментариями в YouTube, потому что выше его уже не пускают. А в апреле, когда стало понятно, что блицкриг на земле провалился, активность ботов резко сошла на нет. Украинские пользователи рассказывали, что стало не с кем спорить.
С нами Сергей Рахманин, народный депутат от фракции «Голос», член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Господин Рахманин, здравствуйте.
Доброго дня.
Тревожные новости вот поступают с Донбасского фронта. Несмотря на прогнозы западных аналитиков, Института изучения войны, британской разведки, украинских военных экспертов, удается продвигаться россиянам на бахмутском направлении. Вот закрепились они в селе Вершина. Ну, если взглянуть на карту, дальше Зайцево, да, уже следующий непосредственно сам город Бахмут. То есть, Сергей, ну, есть все-таки вероятность того, что россияне будут штурмовать вот этот вот город, и будет битва за Бахмут, они не выдохнутся там по дороге на город к трассе, которая соединяет Бахмут с остальной территорией, возможно, штурм города.
Ну, я бы не поділяв подібний песимізм, тому що насправді протягом кількох останніх днів нічого суттєвого, надзвичайно важливого от на цій смузі Сіверськ-Соледар-Бахмут надзвичайно важливого не відбувається. І спостерігається певне просування військ країни-агресора, але воно не суттєве, і на сьогодні якихось катастрофічних наслідків цього просування немає. Фактично, вони насправді зав'язли в цьому наступі. Це стосується Сіверська. Вони, нагадаю, Сіверськ збиралися захопити одразу після взяття Сєвєродонецька Лисичанська агломерація, але так і застрягли. І вони досі намагаються штурмувати Верхнє Кам'янське і взяти висоти пануючі для того, щоб ефективно здійснювати наступ на Сіверськ. Нагадаю, що відповідно до повідомлень російських телеканалів і офіційних осіб, вони вже Сіверськ брали тричі. Вони ще навіть на околиці Сіверська не зайшли. Те саме стосується Солдара і Бахмуту. Так, там йдуть достатньо важкі бої в передмістях цих міст, але суттєвого наступу там не відбувається. З принципового, те, що стосується взагалі в Донецькій області, там позначилася певна активність росіян на Авдіївському напрямку, там вони взагалі зав'язли, загрузили достатньо давно, але останнім чином вони дещо посилили наступ там. І, наскільки я розумію, в них теж не вдалося ефективно просунутися в бік Слов'янська. Там достатньо довго йшли бої за спробу отримати контроль над Богородичним, над Краснопіллям і Мазанівкою. Їм цього не вдалося. За деякою інформацією від Краснопілля вони взагалі навіть трохи відступили, ми трохи відігнали. Тому говорити про те, що там щось суттєво змінилося, на щастя, ні. Там тривають бої, ці бої важкі. Українське військове командування в разі потреби перекидає резерви наявні на ту чи іншу ділянку для того, щоб створювати відповідні дії. контратакуючи або зміцнювати оборонні дії. Тому говорити про те, що там буде якийсь там рішучий наступ, який призведе до падіння чи до взяття якогось суттєвого опорного пункту оборони нашого, поки що не доведеться.
Розшифруйте немножко, що значить зав'язлі російські війська, що йде не так у них, по яким причинам, ну чим це наступлення відрізняється від наступлення на Лисичанськ, Сєвєродонецьк?
Там вони просувалися з набагато більшою швидкістю, по-перше. По-друге, тоді вони мали можливість охоплювати наші фланги і створювати загрози оточення. На сьогодні це фактично пряма лінія, пряма смуга, ну, дуже умовно. І там, де вони намагаються проходити з фланги, їм це не дуже вдається. Саме тому і бої точаться за невеличкі населені пункти в передмістях цих міст. Вони хочуть захопити ті населені пункти, які дозволяють їм робити флангові маневри, для того, щоб створювати загрозу охоплення і в подальшому оточення. Ну, мовно кажучи, коли взяли Тошківку, то з'явилася загроза охоплення нашого групування достатньо великого в Гірському і Золотому, і Горіховому. І тому нам доводилося відходити для того, щоб велика кількість військ не потрапила в оточення. Зараз таких прямих загроз немає. Ще раз кажу, всі їхні флангові маневри вони читаються, і нам вдається ці їхні наступи відбивати. Ну і друга суттєва відмінність, яка разюче відрізняє наступальні дії росіян під час боїв в Луганській області, вона полягає в тому, що таку величезну щільність вогню, яку вони створювали там, їм створювати зараз не вдається. Поясню, чому. Ну, по-перше, там була дуже вузька ділянка фронту. Справді дуже вузька, яка дозволяла їм, по-перше, зосередити велику концентрацію військ, а по-друге, велику щільність вогню. Зараз вони змушені розтягувати ці сили на набагато більшій смузі, і відповідно ефективність такого вогню вона падає. І другий момент, якщо ви звернули увагу, перш за все, за допомогою ефективного використання ракетних систем залпового вогню, які надавали нам партнери в першу чергу «Хаймарсів», ми знищили достатньо велику кількість складів. Ну, якщо навіть говорити про великі склади, то це близько двох десятків. І зараз вони відчувають певний снарядний голод. У них з боєприпасами все ще достатньо непогано, але постачання цих боєприпасів, воно вже ускладнилося. Тобто склади, які знаходилися в безпосередній близькості до лінії фронту, вони в великій частині знищені. Тому у них забирає набагато більше часу, щоб підтягнути БК до лінії фронту і для того, щоб підсилити свою вогневу міць. Відповідно, коли в них немає такої величезної переваги, яка була тоді у вогневій міці, тобто такої великої щільності вогню не досягає, то відповідно і наступ їх відбувається трохи повільніше, ніж їм би хотілося.
Сюди ж, я так розумію, можна додати і різні політичні заявлення із Києва, і телодвіження ВСУ на юге. Туди от окупанти перебрасують і техніку, і личний состав, опасаясь контрнаступлення України.
Да, з Півден ситуація складніша. З одного боку, справді є певні підстави для того, щоб говорити про можливий успішний контрнаступ. Але проблема полягає в тому, що з одного боку про цей контрнаступ, те, що він там можливий, зрозуміло не тільки Генштабу і головкому Збройних сил України, а це відомо росіянам. Вони намагаються свої позиції там посилити. Насправді, у мене немає чіткої відповіді, навіщо ми анонсуємо цей наступ на південному напрямку. Якщо ми справді збираємося там найближчим часом атакувати, то точно не треба про це говорити в ефірах, але з невідомих мені причин про це говорять всі офіційні особи. І навіть були заклики до населення Херсонської області евакуюватися в будь-який спосіб. Ну, це виглядає трохи дивно. Як на мене, це більше схоже на дезінформацію, але насправді певне накопичення резервів справді відбувається, воно є очевидним з одного боку, з іншого боку, хоча і поступово, але українські збройні сили просуваються. Нагадаю, що вчора був остаточно встановлений контроль над Андріївкою, і ми там закріпилися. Більше того, ми достатньо ефективно б'ємо по комунікаціях, тобто зруйнуємо перш за все мости через Дніпро, які суттєво ускладнюють постачання угруповань в Херсонській області російського і ускладнюють або навіть взагалі в теорії унеможливлюють відступ цього групування в разі великого наступу українських збройних сил. Але те, що росіяни готуються до цього, це цілком очевидно, бо якщо ще донедавна переважно більшість окупаційних військ там складали так звані мобіки, тобто мобілізовані з переважно з Луганської області, то останнім часом росіяни достатньо інтенсивно перекидають туди і особовий склад, зокрема батальйони тактичної групи повітряно-десантних військ і певну кількість техніки. Тому навіть якщо наступ почнеться, а я щиро на це сподіваюся, і щиро сподіваюся, що він буде успішним, це буде достатньо складна історія, тому що росіяни, вони теж не гають часу, і вони з тих невеличких, але все-таки наявних у них ресурсів, вони намагаються створити достатньо міцну оборону і укріплюють свої опорники ледь не щоденно.
Вы упомянули Андреевку и Лозовое, которые были освобождены. Ну, вчера появилась информация о том, что они освобождены. Может быть, они были освобождены гораздо раньше?
Я говорив про те, що вчора був встановлений остаточний контроль над Андріївкою. Звільнення, встановлення контролю повного – це різні речі. У нас був випадок, коли, ну, тобто, після того, як росіяни, наприклад, зайшли в Попасну, в них їм ще знадобилося, ну, щонайменше 2 тижні, щоб встановити над цим містом контроль. Тобто, захід в населений пункт, встановлення контролю, повного контролю над ним – це трохи різні речі з точки зору військової лексики.
Вы вот говорите, что не понимаете, зачем политическое руководство анонсирует контрнаступление на Херсонском направлении, но это же отвлекает силы врага от Донбасса, и там проще сдерживать наступление. Есть какая-то логика все-таки?
Думаю, что нет, потому что насправді вони виходять настільки з публічних заяв, скільки з розвідувальних даних. І якщо бути відвертим, то говорити про те, що російська розвідка не працює, було б нечесно, не нещиро. Вона працює, як і працює українська розвідка. А просто привертаючи дуже багато уваги, крім всього іншого, ми створюємо певні завищені очікування. І це теж є проблема. Набагато краще, коли менше говорити і більше робити. Насправді, як гроші люблять тишу, так і військові дії люблять тишу до певної міри. Чим менше публічної інформації, тим насправді краще для військових. Ми знаємо, на жаль, дуже багато випадків, коли зайва публічність, вона шкодила нашим військовим, а навіть призводила до певних жертв і до руйнування певних планів військових. Тому я якраз активний прихильник свободи слова, але дуже стримано ставлюся до тих речей, які можуть поставити під загрозу життя українських військових і плану українського військового керівництва.
Ну и о факторе, который тоже стал таким уже будничным для украинцев, это ракетные обстрелы. В День государственности сегодня воздушные силы констатировали, что 20 ракет было выпущено по Украине. Это, ну, фактически очень много областей. И Кропивницкий, и Киевщина, где, судя по всему, был уничтожен склад боеприпасов украинский. Как вы считаете, ну, это ракетный террор, да, вот уже неоднократно про это говорилось, но ведь он не действует. Цель его запугать, демотивировать украинцев, заставить их надавить на Зеленского, чтобы он искал компромиссы с Российской Федерацией. Ну, это, если я правильно понимаю логику россиян, но она же не работает. И, ну, сигналов тому, что она заработается, не будет. Зачем этот террор продолжать?
Справді, ракетні обстріли і ракетні авіаційні удари, які використовують, які застосовують російські агресори, там є кілька цілей. Ну, як взагалі в житті, на війні, зокрема, ніколи не буває одної єдиної мети. Це завжди сукупність цілей. З одного боку, росіяни намагаються все ж таки максимально виводити з ладу критичні об'єкти критичної інфраструктури. Це стосується складів з боєприпасами, це стосується сукупчення наших військових, це стосується нафтобаз, це стосується теплоелектроцентралей. Тобто вони, насправді, говорити про те, що вони б'ють хаотично, це було б неправильно. Вони все-таки намагаються бити по тих цілях, враження яких було б для нас болісним, як, власне, і ми це робимо. Єдиний нюанс полягає в тому, що якщо вони промахуються, вони дуже з цього приводу шкодують. Вони, людське життя і життя власних громадян, і тим більше життя українців, Путіна не дуже обходить, його це не дуже хвилює. З іншого боку, справді так, є психологічний ефект. Коли вони застосовують одночасно велику кількість ударів, по різних місцях, по різних об'єктах, по різних областях, це якраз ще несе, крім військового, ще й психологічний ефект. Вони впливають не тільки на українське військове керівництво, на політичне керівництво, вони впливають на населення. Вони, у них, наскільки я розумію, все-таки домінує хибна думка, що рано чи пізно наступить момент, коли велика кількість руйнувань, велика кількість жертв, в тому числі серед цивільного населення, воно змінить настрої українського суспільства, і воно почне знизу потихеньку тиснути на українську владу. Думка ця хибна, але в Росії вона існує. І те, що вони помиляються, насправді дещо полегшує нам життя. Нагадаю, що це, власне, недооцінка і нерозуміння настроїв суспільства багато в чому зумовила поразки росіян в перші місяці війни. Вони абсолютно були переконані, що переважна більшість населення буде або лояльною, або щонайменше нейтральною до агресорів. Вони були абсолютно переконані, що українські збройні сили не боєздатні. Вони були абсолютно переконані в тому, що українська влада вона розвалиться після першого гарматного пострілу. І вони помилилися. Власне, вони помиляються і зараз. Але їм все ще здається, що ще трохи дотиснувши, створивши певні проблеми, великі проблеми в українській економіці, збільшивши кількість жертв, вони зможуть дотиснути і українське політичне керівництво для того, щоб воно йшло на певні компроміси, і що це, в принципі, вже налякає велику кількість населення, і воно почне змінювати своє ставлення до війни. Хоча, на мою точку зору, така думка є абсолютно хибною.
А чому?
Тому що... Як показує досвід, якщо українське населення не налякалося в перші дні, а саме тоді є найбільший шок, саме тоді є найбільше підґрунтя, найбільший ґрунт поживний для паніки, для страху, для переляку банального. Якщо українські громадяни встояли в перші найскладніші тижні війни, то немає жодного натяку на те, щоб українське суспільство змінювало свою точку зору протягом війни, особливо після того, як нам вдалося, нехай і важко, здобувати певні переваги, певні перемоги. Ну, якщо ви подивитесь на будь-яке соціологічне опитування і ставлення українців до можливих територіальних поступок заради миру, то ви подивитесь, і громадська думка суттєво не відрізняється, що в лютому, що в березні, ну, в лютому не робилося, що в березні, що в квітні, що в травні, що в червні. Український народ для себе обрав шлях. Для нас ця війна – це війна екзистенційна. Це війна про наше існування. Я думаю, що жоден притомний українець ніколи в житті не погодиться на те, щоб піти на поступки ворогу.
Да, действительно, это такой уникальный феномен. Стоит будет о нем, наверное, поговорить более подробно. Еще, если позволите, пару вопросов. Начали оккупанты возводить понтонную переправу прямо или под, или рядом с разрушенным Антоновским мостом. Почему они именно это место выбрали? И насколько это будет эффективно, с вашей точки зрения? Я так понимаю, это для подпитки техникой, боеприпасами, топливом вот этой группировки на правом берегу Днепра.
Є три мости через Дніпро, всі три війни пошкоджені. Пошкоджені достатньо, щоб унеможливити пересування військових конвоїв. Тобто забезпечення матеріально-технічне російського групування, воно ускладнено, суттєво ускладнено. Єдиний можливий спосіб для них, тобто вони можуть знову спробувати латати міст, але один-другий, в першу чергу Антонівський. Але зрозуміло, що вони можуть знову потрапити під обстріл. Тому для них єдиний можливий на сьогодні спосіб, щоб, бодай, поточне постачання відновити, це налагоджувати понтонні переправи. Вони роблять не одну переправу, вони роблять їх декілька в різних місцях. Чому вони обирають те чи інше місце? Ну, очевидь, це вони виходять з певної логіки. Там, де в них є найбільша можливість прикрити цю понтонну переправу, умовно кажучи, там, де вони можуть її прикрити з точки, ну, з засобами протиповітряної оборони, вочевидь, там вони це і роблять. Але я сподіваюся, що українські артилеристи, вони зведуть на нівець їхні спроби, хоча це буде достатньо складно робити, тому що вони намагаються все-таки прикрити ці понтонні переправи. Понтонну переправу з повітря прикрити трохи легше, ніж міст. Ну, там з різних причин не хочу в них занурюватися. Тобто вони будуть це робити, відповідно, наша розвідка це пильнує. І сподіваюся, що по цих переправах буде нанесено удар.
И последний к вам вопрос. Сенат США сегодня единогласно одобрил резолюцию, которая призывает госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государственным спонсором терроризма не только за действия ее в Украине, но и в Чечне, Грузии и Сирии. Ранее комитет по международным отношениям Сената в резолюции своей отдельной призвал Госдеп сделать это то же самое. Ну что, теперь, получается, давят на американскую администрацию, чтобы она признала Россию спонсором терроризма. Что это даст Украине?
Ну, не факт, що це відбудеться. Попри те, що якраз в цьому питанні Україна має одностайну підтримку обох партій демократичної і республіканської. Це показують і заміри відповідні, це підтверджують американські експерти. Але не факт, що американська адміністрація погодиться оголосити Росію державою терористом. У Байдена своя логіка. Він з одного боку він справді надає Україні достатньо відчутну допомогу, з іншого боку, він намагається не дражнити Росію там, де цього можна не робити. У нього логіка така, що чим більше заганяти Росію в глухий кут, тим агресивнішою і небезпечнішою не тільки для України, а й для світу вона стане. Наскільки хибна чи справедлива ця логіка, ми зараз не будемо занурюватись, про це можна говорити дуже довго, але принаймні на сьогодні от Байдена у адміністрації Білого Дому у них така логіка. Але не виключено, що це таки відбудеться. З точки зору практичної, це великих сенсів не несе. Поясню чому. А воно насправді Росія вже і достатньо давно є найбільш підсанкційною країною світу. Тобто є невелика кількість країн, які визнані державами спонсорами тероризму, наприклад, Іран, наприклад, Куба, наприклад, Північна Корея, Сирія. Але за кількістю санкцій, застосованих щодо цих країн, ці санкції менше, ніж щодо Росії, яка такого статусу не має. Тому з практичної точки зору, з матеріальної, якщо хочете, особливо зиску ми не отримаємо. Але це дуже важливий психологічний хід. Це, якщо це буде проголошено, то це означатиме, що поступово росіяни вже не тільки де-факто, а де-юре будуть перетворюватися для всього світу і принаймні для цивілізованої частини в остаточно в державу вигнанців. Тобто це таке тавро, з яким ходити достатньо складно. І цілком природно, цілком зрозуміло, що росіяни намагаються цьому запобігати, і вони в тих лобістів, яких у них поменшало, але все ще залишається по той бік Атлантики, вони намагаються використовувати для того, щоб цього не відбулося. Але це був би сильний психологічний момент для багатьох країн, які все ще сумніваються у тому, скажімо так, на чию сторону добра чи зла пристати. Тому що дуже велика кількість країн, усвідомлюючи небезпеку Росії, вони все одно намагаються не псувати з нею стосунки. З різних причин, але в першу чергу з сугубо меркантильних, скажімо так, матеріальних. Але це був би дуже сильний крок.
Ну, зараз поговоримо немножко об этих странах, іменно в африканському континенті. Сергій, спасибо вам большое за то, що уділили нам время. Народний депутат фракції «Голос», член комітету Верховної Ради по вопросам національної безпеки, оборонної розвідки з нами був Сергій Рахманін. Глава российского МИДа Лавров вернулся в Москву после пятидневного турне по странам Африки. Он встретился с лидерами Египта, Конго, Уганды и Эфиопии, а также с представителями Лиги арабских государств и Африканского союза. Всюду он твердил о том, что угрозу голода для 50 миллионов людей на африканском континенте создало вовсе не вторжение России в Украину и соответствующая блокировка портов ее на Черном море, а несуществующие санкции Запада против российского продовольствия. И вот сразу же после этого визита Лаврова стало известно, что Египет отказался от контракта на поставку 240 тысяч тонн украинского зерна, подписанного еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Об этом сообщило агентство Reuters. Это несмотря на то, что на прошлой неделе была заключена таки продуктовая сделка, так называемая. Агентство отмечает, что неизвестно, когда был отменен контракт, до или после ее подписания. С нами Юрий Алины, кандидат политических наук, эксперт Центра исследований Африки. Юрий, здравствуйте.
Доброго дня.
Юрий, ну такой общий к вам вопрос. Что Лавров из Африки привез для России?
Власне кажучи, це був такий ще одне турне, яке має на увазі підкріпити вплив країн глобального півдня, поки продемонструвати перед усім власному народу, а також всьому світу, що насправді обурення російської агресії є тільки на Заході, що більша частина світу і Африка, і Азія, і Китай, мовляв, підтримують Росію або вони є нейтральними. А також, звісно, інший намір – це утримати нейтральну позицію, а бажано взагалі зробити проросійською позицією окремих держав, щоб відповідно була їхня позиція і при голосуванні в різних міжнародних структурах, таких як ООН, і при тому, щоб вони не поділяли ті санкції, які також, хоча невеликі, можуть мати вплив з цих країн, але також будуть негативно впливати на російську економіку. Ну, ми можемо побачити, що насправді то більшість африканських держав, вони утримувалися під час голосування в ООН. І, по суті, ті держави, які прямо підтримали російську агресію, це тільки в Африці говорити, це тільки Еритрея навіть. Інші держави, і, по суті, вони, особливо ті держави, яких Лавров відвідував, вони в основному не зовсім про, вони є більш схиляються до китайської і російської сфери впливу, але вони не є зовсім такі вже надійні підконтрольні держави, як та ж сама Центральноафриканська Республіка, Судан чи Малі, де, по суті, за підтримки Росії в останні роки до влади прийшли відповідні військові хунти.
Там ЧВК Вагнера активно работает в этих странах, помогает местным диктаторским режимам.
Так, то, в принципі, в цих державах вони і так підконтрольні зараз є більше, і вони на такі, в принципі, впливові. А от, наприклад, Ефіопія – це одна з найпотужніших держав за економічним рівнем зростання. 100 мільйонна держава з великим ринком, великою перспективою, де Росія прагне, звичайно, торгувати там, впливати, але там вже розміщена штаб-квартира Африканського Союзу. І якраз в останні минулого року, через те, що там була громадянська війна з сепаратистами в штаті Тиграй, США накладували деякі санкції за порушення прав людини на уряд. І тому вони трошки з Заходом зараз в холодних стосунках, а от Китай і Росія сказали, що це внутрішня справа цієї країни, і по суті цим підтримали зв'язки з ними і налагоджують зараз все більше тісні, намагаються налагодити відносини. З іншого боку, звичайно, Ефіопія критична, для Ефіопії критичне українське зерно, тому що там 40% зерна близько з України постачалось. Тому тут така хитка ситуація, на який бік стати. Тому Лавров посилено саме з цією країною працює. Ну, до неї саме поїхав. Єгипет, до речі, так само. З одного, кілька завдань. З одного боку, давній, по суті, друг Росії, бо режим Абделя Фатаха Сісі, який диктаторський, по суті, який там править останні 10 років, він досить з Росією дружить. Росію підтримував під час Львівської авантюри. Але в нього також гарні стосунки з Францією і з іншими державами. Намагаються якісь відносини з США зберігати. Тому також така хитка ситуація. І, власне, якраз Єгипет сильно від продовольства і російського, і українського залежний. Ось тільки близько 80% зерна з цих обох держав, з нашої Росії, йшло саме в Єгипет. Ну і, звичайно, там Лавров зустрічався з представниками всього великого арабського Близького Сходу, тобто там з представниками Ліги Арабських Держав, яка об'єднує арабські держави від Марокко до Іраку. Тобто тут також важливий момент показати, що доступ дипломатичний Росії залишається і великим, з нею бажають зустрічатись, говорити. Оскільки після не дуже приємної зустрічі на засіданні Великої Двадцятки Росії треба дипломатично реабілітуватися.
Юрій, ну от это вот демарш Египта, о котором я вот говорил, отказ от покупки українського зерна, ви связуєте це з візитом Лаврова или просто совпадение?
Мені здається, це більше співпадіння, і в принципі тут немає такого сильно поганого для нас. Оскільки він просто зняв зобов'язання, які були в угодах з Україною, що Україна має обов'язково ту частину зерна поставити. Тобто це не все зерно, що мало Єгипет від нас поставлятись, а частину вони погодилися закупити в інших місцях. І, по суті, ми можемо це зерно зараз без великих втрат, які без компенсації, які б мали б мати, якби самі не змогли поставити його. Давати Єгипту, ми можемо його через себе зберегти, чи в інше місце потім продати. Можливо, через подивимося через посередництво Туреччини чи Румунії, інші порти вивезти. Але в будь-якому випадку Єгипет намагається диверсифікувати ці ризики. Зараз з Індією намагався олію, наприклад, купувати. В інших державах шукає звідки компенсувати продовольство. Але, звичайно, це, на мою думку, це співпадіння в часі. Але може бути і все ж таки якесь попереднє розрахунок, щоб Росії показати, що, мовляв, от ми тут навіть з Україною зменшуємо відносини. Але, по суті, це не є для нас критично і це не є великою такою проблемою.
Спасибо большое, Юрий. Юрий Алиник с нами был, кандидат политических наук, эксперт Центра исследований Африки. К нам присоединяется Александр Самарский, эксперт Центра изучения России. Александр, здравствуйте.
Добрый день.
Александр, ну что, Россия и Лавров играют в холодную войну. Ну вот мы помним, как это было в прошлом веке, когда ездили тоже советские дипломаты окучивать дружественные государства в той же Африке, давать деньги, военную помощь. И сейчас вот пытается российский режим повторить вот ту вот ту самую игру, которую он вел тогда.
Да, ситуация, в общем-то, я не знаю, напоминает ли это холодную войну, но попытки разделения на какие-то блоки сохранения своих сфер влияния в Африке, безусловно, безусловно. Что есть безусловно, опять же, таки является признаком сложности ситуации, в которую на сегодня попала Россия.
Удается, как вы считаете, в Иран вот съездил Путин, вояж совершает Лавров по странам Африки. Ну вот я не буду дальше вспоминать, да, есть страны, которые либо не определились, либо открыто поддерживают Российскую Федерацию. То есть получается, пока что идет все по плану российскому, сколачивается какой-никакой, но коалиция, по крайней мере, недовольных западной политикой.
Я бы не сказал, что здесь должна идти речь о коалиции недовольных западной политикой. В странах той же Африки традиционно довольно тесные отношения с Россией. Торговые, политические. Является ли этот визит и попытка России интенсифицировать свои отношения и усилить свои позиции в этом регионе и с точки зрения России, безусловно, это все направлено против Запада. Но направлено ли такое общение с Россией с точки зрения африканских стран против Запада? Я в этом сомневаюсь. В Африку прибывает представитель государства довольно богатого, особенно по африканским меркам, традиционного партнера, который попал в сложную ситуацию и которого теперь можно очень хорошо пощипать. Все то, что раньше получали по большой цене, теперь можно получить по цене меньшей, добиться еще каких-то преференций и так далее, и так далее. Ведь то сложное положение, в котором очутилась Россия, безусловно, все это будет использоваться теми партнерами, которые у нее есть в Африке. Антизападная коалиция, мы здесь можем сказать только о двух-трех странах. Даже Иран в полной мере не является представителем антизападной коалиции. Здесь с позиции Ирана я бы был более, так сказать, аккуратным. Сирия, Северная Корея, вот и все. Все остальные – это партнеры, традиционные партнеры, которые на вот этих сохранении торговых отношений хотят что-то поиметь. Кстати, даже если мы возьмем опыт собственной внешней политики – когда Европейский Союз и Соединенные Штаты вводили санкции против Ирана, Украина этими санкциями довольно активно пользовалась, в свою пользу, поставляя Иран то, развивая те области сотрудничества, которые не могли развивать западные государства.
Так это хорошо для Украины, что страны Африки будут доить Россию, получая дешевые ресурсы, дешевое зерно и так далее?
Вы знаете, по большому счету, это для нас безразлично. Потому что политически Россия здесь ничего не выиграет, а те суммы, которые она получит в Африке по внешней торговле, не идет ни в какое сравнение с теми суммами, которые она получает при торговле своими энергоносителями. Я думаю, что где-то так. Особого здесь проигрыша для Украины нет.
Александр, ну давайте вспомним еще раз холодную войну, да, и нынешнюю вот ситуацию. В холодную войну бодались два блока, США и Советский Союз, в частности, в Африке. Сейчас тоже это происходит, туда едет спецпредставитель американский в Африку, и Эммануэль Макрон совершает свое турне в Африку. То есть они тоже борются за внимание африканского континента.
Понимаете, все это так. Но не будем сравнивать современную Россию и ее влияние в мире с влиянием то, которое имел Советский Союз. Это уже совершенно не та холодная война. Кроме того, эта холодная война имеет все признаки войны горячей. То, что Путин сказал, что мы воюем на территории Украины не с Украиной, а с Западом, оно где-то по-многому так и есть. И россияне это так воспринимают. И Запад это так воспринимает и говорят о том, что либо мы поможем Украине сейчас, либо война двинется дальше. Но влияние России, еще раз повторюсь, и влияние Советского Союза – это две большие разницы. Поэтому я бы не придавал какого-то очень большого значения возможным последствиям негативным этого визита для Украины. Визит нужен России по экономическим и политическим причинам, в том числе для того, чтобы показать, что она не находится в изоляции. И визит нужен африканским и другим государствам, которые хотят Россию, как любые торговые отношения, Россию, которая попала в сложную ситуацию, что-то на этом поиметь. Даже если мы возьмем Иран, который является довольно сильным конкурентом России в торговле энергоносителями, и если, кстати, с Ирана такие снимут те санкции, которые были введены, это будет огромнейший удар, в том числе по России, опосредованный. Но я не об этом. Что Россия хочет купить в Иране? Или о чем очень много писали? Кое-какую военную технику, беспилотники. Беспилотники. Вот это показывает уровень технического и технологического развития России. О какой тогда холодной войне и о каком сравнении мы можем сейчас говорить? Холодная война – это была война блоковая. Даже не просто СССР, а гораздо шире. Все-таки вовлекались и страны Варшавского договора, чего сейчас нет и в помине. То есть союзников как таковых в результате этих визитов Россия не получит. Это однозначно.
Александр, ну а в самой Российской Федерации, я так понимаю, показывается все как раз в стиле «Холодная война 2.0», мир расколот, африканские страны устали от американского колониализма, разделяются мнения России о многополярном мире и так далее и тому подобное. То есть
Запад загнивает, Соединенные Штаты скоро распадутся, за 1 рубль будут давать килограмм долларов и так далее, и так далее, и так далее. Все это абсолютно извращенная пропаганда, присущая российским СМИ и их идеологической работе. Вранье, которое ничем не ограничено и за которым ничего не стоит. Понимаете? Ну, такая у них пропаганда. Не можешь что-то сделать, хотя бы об этом расскажи. Какой ты хороший, какой ты победитель, как тебя все боятся. А российское население это, как говорится, схавает. Не имея никакой другой точки зрения внутренней, которая бы могла бы что-то критиковать, что-то рассказывать, что-то противопоставлять, все это съедается.
Вы эксперт по Ирану. Чем грозит Украине действительное союзничество России и Ирана? Возможно ли это союзничество?
Я думаю, что союзничество невозможно. Временное сотрудничество, безусловно. И еще раз повторюсь, то, что я сказал и сегодня, и то, что я говорил и писал как-то раньше. Собственно говоря, Штаты толкают Иран в какое-то, если не объятие России, то сотрудничество с Россией. Между Ираном и Россией очень много исторических противоречий. На бытовом уровне Россию очень сильно не любят в Иране. И то, что сейчас идет какое-то сотрудничество, это вынужденное для одной и для другой стороны в силу западных санкций. И
пропадает связь у нас с Александром Самарским. Я попрощаюсь. Спасибо большое за участие в нашей программе, Александр. Это был Александр Самарский, эксперт Центра исследований России. Ну вот с точки зрения наших экспертов, мало рисков для Украины от возможного ситуативного союзничества России с рядом африканских государств и даже с Ираном, лидером шиитского мира. Наша программа заканчивается. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко для вас провел ее. Татьяна Кубович, Александр Демченко и Владислава Савкова готовили для вас этот выпуск. Как обычно, больше вы можете найти в интернете сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс Реалии», во всех популярных социальных сетях, ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Связывайтесь с нами через Вайбер. Его номер плюс 38-095-151-95-05. Он работает в режиме сообщений. Пишите нам свои мнения о темах эфиров, рассказывайте, что происходит в ваших городах, присылайте фотографии и видео. Давайте держать связь. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».